Laida ekspertai patarė pristato įmonė Tukas EV, powerbankas jūsų namams.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, o dabar mūsų radio eteryje laida ekspertai patarė. Kas atsitinka sujungus fitnesą su energijos gamyba? Tvarumo temai tampant vis aktualesne ir svarbesne mūsų kasdienyje darbotvarkėje, inovatoriai ir išradėjai raitojasi rankoves bei kuria pačius netikėčiausius dalykus. Ir vienas jų HR bankas. Tai yra unikalus įrenginys, kuris generuoja energija per fizinį aktyvumą. Pavyzdžiui, 15 minučių pamynę įrenginių visiškai įkraunate savo mobilų į telefoną. Jei minsite visą valandą, to užteks jūsų nešiojamam kompiuteriai. Apie šią naujovę bei kitas tvarias inovacijas ir kalbėsime šias 20 minučių, man pagalba malonu pristatyti laidos pašnekovą Jonas Navickas, bendrovės Tukas EV vadovas pas mūsų studijoje. Sveiki, gerbiamas Jonai.
Sveiki.
Tai kur kas ten stebuklus kūrėte, jau dabar pasakokite, išduokit, parduokit visiems tą savo idėją, inovatorišką tvarumo sprendimą, šia labai svarbus, kaip aš suprantu. O gal pradėkim, kaip ir sakėm laidos pradžioje, dar prieš startuojant laidai nuo Domo ir Javos. Kas yra Tukas EV? Kokia jūsų ta istorija?
Mane taip pristatyti jau net nejauku pasidarė. Iš ties, kaip čia gražiai skamba visą, tai...
Bet taip ir yra. Paneikit, yra kitaip tada.
Gal iš ties taip ir yra. Tai, no, jeigu pradedant nuo Domo ir Javos, tai čia taip mes ganėtinai ilgą istoriją turim. Viso ko įdomaus. Taip, pradžia buvo 20-ais. Mes padarėm, gal dar kas atsimena iš vyresnių žmonių, arba nebūtinai tokį prezentuojantį lietuvišką elektromobilį Jonelis. Jis labai gerai skambėjo angliškai, John Ellis. Ir mums buvo labai daug tokių įdomių.
Čia kaip brandis, kaip viskis, sakyčiau, nekis į tą pusę.
Tai toks stiprus gavosi pavadinimas, tai gavosi...
Tai nuo Jonelio pradėjote, ar ne?
Taip, pradėjome nuo Jonelio, gavosi, kad pavyko suburt puikią inžinierių komandą ir mes padarėm įrangą, kuri leido žmonėms savo paprastą automobilį persidaryti į elektromobilį. Tai, nes tuo metu dar elektromobilį nebuvo, tik apie jos po truputį pradėjo kalbėti. Čia tuo metu, kaip tik steigėsi Lietuvos elektromobilio asociacija ir ten sudalyvavom. Vieni iš rengėjų, kaip čia pasakyti, organizatorių.
Prisidėjote prie renginio, taip. Žodžiu, kad tokie apskritai renginių pradžia tikriausiai, tokių tvarių renginių pradžia.
Taip, tik tuo metu viskas atrodė taip, wow, kaip čia greit sproks ir visa kita, ir kaip čia nuneš visiems galvas, tai mes padarėm tą elektromobilį tokį įdomų parodinį, ir jisai keliavo čia po Baltijos šalis, ir į Taliną, ir į Rygą, ir Talino meras per atidarymą su juo važinėjo, ir vieną renginį, ir kitą renginį atidaryti. Tai buvo toks labai smagus mums patyrimas, ir netgi su partneriai su Elinta mes pagaminom Lietuvos geležinkeliams kelis autobusiukus elektrinius. Tai čia buvo tos žvaigždės pirmosios. Bet gyvenimas toks žiaurus ir prasidėjo tikrų elektromobilių gamyba. Ir labai sudėtinga buvo įregistruoti, perdaryti automobilį. Tai kažkaip šitas projektas nugulė.
Tai jūs galima sakyti pradininkai lietuviško elektromobilio?
Galima pasakyti. Buvo keletas tokių entuziastų, tai mes su jais labai taip susikooperavusi, puikiai draugavom ir įgavom daug patirties, daug žinių, daug visoko, tik tiek, kad tai nepavyko komercializuoti iki galo.
Jonai, sakykite, tas tvarumo momentas prieš gerų 15 metų dar buvo tikrai, tikrai labai, labai šviežieną, pavadinkim, ar ne?
Toks žalias lapas labai.
Toks labai žalias, apie kažką dar nesuprantam iš viso, kas tas netas pavadinimas, žodis tvarus net jau tikriausiai vienas nepopuliariausių buvo mūsų žodinė. Tai kaip tie, tas tvarumas ir įkvėpė tuos inovatyvius sprendimus, kas lėmė, kodėl būtent tvarumas atsirado pas jūs? Istorijoje veiklos.
Čia toks pridėtinis gavosi. Šiaip mūsų net logistinė kompanija, kuri išties mus maitina, nu, nes iš kūrybos tai šiai dienai sunkiai tu kažkaip sudursi galo su galu, tai Green Express mūsų logistinė kompanija, kuri maitina. Tai mes labai taip stengiamės ir įmonės viduje tvariai elgtis ir visa kita. Tai, O jeigu grįžtant prie pačio HR banko idėjos, tai čia...
Taip, va, kaip tik ir galvojau, dabar eisim prie HR banko, nes ir čia vat turiu jūsų pavyzdžių ir svetainę, tai labai, labai įdomu fitnesas ir mini, ir krauni, ir naudoji savo energiją, pasakos,
čia susidėjo per... daug tokių akimirko gyvenimo, kurios taip ir kažkurio momentu klaktelėjo, taip... Mes puikiai atsimenam karantiną. Čia kai visi gyvena įkalinti namuose, judėti nori, sportuoti nori, ne ar kaip. Nu, tai kažkaip čia vienas iš tų buvo. Karantinas ėjo, praėjo. Tada 22 metais, gal jau užsimiršo, buvo Italijoje neįtikėtinos sausros. Ir po to jos ten užpylė, taip kaip dabar Ispanija. Bet jos ten taip pylė ir žiūri per televizorių, plaukia tiesiog gatvės. Nu, pavirtusios.
Ten tai vanduo net normuojamas buvo žmonėm dalinamas.
Per sausrą, taip, o po to ten atpylė, kaip reikiant vandenuko. Nu, žodžiu, tai šitas. Po to gavosi, kad mano mažylis susirguliavo ir tik slogo, jis puikiai jaučiasi, mokykla negali eiti, nes jis dar visi po karantino taip labai jautriai reagoja. O jis ten sienom lipa, jam ten nėra kur energijos padėti. Puikiai būtų, vat varikliukas, gyvas varikliukas, tu tik jam duok, kaip gaminti elektrą ir jis tau čia visus namus apšvies. Po to dar, nu, nemalonus toks dalykas, mes turim kaimynus. Nelabai draugiškus kaimynus, kurie čia su kitais mūsų kaimynais labai nekaip elgiasi ir ta jų subombarduota infrastruktūra irgi taip kažkaip nutikė, kad nu, reikėtų
alternatyvos,
nes ką žmonės tuo metu, kuom labiausiai pasirūpint, stengiasi, kada išgirsta oro pavojaus signalą, tai yra vanduo ir nors truputį energijos telefonai, pagrindiniai du dalykai. Nu, tai va, taip viskas susidėjo į krūvą. Penktadienio vakare skambinu dizaineriui. Nes mes buvom atgaivinę paspirtuko projektą ir jau komanda suburta ir mes puikiai prie to darbavomės, prie projekto, kuris dabar yra kol kas stalčioje, bet trauksim jį būtinai dienos šviesą, nes vis dar jis labai toks žavingas atrodo. Tai penktadienis skambutis dizaineriu, mes per savaitgalį su juo susidėliojom, kaip tai turėtų atrodyti, netgi pavadinimas kilo per savaitgalį ir pirmadienio ryte savo komandai pristačiau tai, ką mes gaminsim. Tai vat po 2 metų mes turim šitokį daiktą.
Tai papasakokite, gal apibūdinkite jį. Tai čia žinokit, kaip dviratis, kaip sporto namų sporto įrenginys, ar ne? Kaip jis veikia, kaip jis funkcionuoja, kokios pagrindinės jo savybės? Taip, nupieškim žodžiais jo paveikslą.
Tai čia... Toks, kaip dabar pasakyt, atrodo labai paprastas daiktas, bet to pačiu labai labai sudėtingas. Kai, kas čia dabar? Ai, tėvukas atvažiavo apsižiūrėti, ką mes čia padarėm, nes mano tėvukas yra pats pirmas klientas šito daikto. Atvažiavo apsižiūrėti pas mūsų į gamybinės patalpas, kaip čia viskas atrodo, jis sakė, čia kosmosas.
Čia jo pirma reakcija. Taip,
čia kosmosas.
Bet jis jau išbandęs, tai pasakė.
Bet jis pamatė visą iš vidaus jį. Ir kiek jį yra įdėta viso ko. Tai nėra tik tais, kad jūs minat pedalus ir čia kaip senam dviratėje dinamą gamina mažai elektros ir jūs apsišviečiat lemputę dviračiui važiuojant naktį. Mm. Tai čia yra įdėtas asinchroninis variklis, kuris neturi nei šepetėlių, nieko labai, kaip čia pasakyti dabar, efektyvus mūsų pačių suprojektuotas, padedant japonams, tarp kitko.
Bendradarbiausiai su japonais.
Taip, bandėm su lietuvišku universitetu, bet nepaėjo. Kažkaip paprasčiau su jais gavosi tuo klausimu. Čia yra integruota didžiulė baterija. 2 kWh, tai kad suprasti, čia gali televizorių žiūrėti 2 dienas kaip nieko. Nu, labai didelė baterija. Tarp kitko, irgi mūsų pačių suprojektuota, lengvai keičiama, jeigu čia netyčia po kokį 10 metų pasikeistų technologijos ir norėtumėt pasikeisti, ten, gal po 10 metų ten jau bus 5 gubai talpesnė. Ir daug kitų momentų ten tokių sudėta, kur išties, jeigu žmogus truputį su technika draugauja, tai jisai, nu, supras ir sureaguos taip pat kaip mano tėvukas, kad čia kosmosas. Iš išorės jis atrodo švarus.
Dailus labai, tikrai.
Taip, tai vat ir norėjęs tokį padaryti švarų, kuris negadintų vaizdo.
Interjero.
Taip,
tiesiog.
Tik papuoštų.
Toks tikslas ir buvo.
Taip.
Interjero detalė, kuri yra ne tik tai daili, žavinga, kaip jūs sakote, bet kuri dar ir kuria pridėtinę vertę.
Ir jūs biškį nuramina tam tikrais atvejais. Aš po to apie juos papasakosiu.
Tai papasakokit, viską iš eilės.
Kadangi jau apie tai užsiminėm, čia visai nesenai girdėjau Ilja Laurso tokį pasisakymą apie dirbtinį intelektą ir visą kitą. Tai po to kažkaip labai neramiai jaučiausi kurį laiką. O žinot, kiek dirbtinis intelektas naudoja energijos?
Neapsimetinėsiu, tikrai nežinau.
Jo teigimu, vienam atsakymui išgauti, tai mūsų pinigais pavertus, tai yra apie 10 euro centų. Tai yra arti pusės kilovato. Tai yra nežmoniškai elektros poreikį turintis išradimas, ar kaip dabar tai įvardint. Kuo toliau, tuo jis labiau plečiasi. Ir irgi jo tokie įdomus pamąstymai buvo, ar neteis tokia diena, kada mes jau jo nebeišjungsim, o jis jau visą tai valdys. Tai...
Na, tokie nuogastavimai čia sklando.
Sklando tokie. Tai vat, mano bičiulis projektuojasi dabar namą. Ir jis taip nedažno, kai paskambina, bet kai paskambina su įdomiais klausimais. Ir paskambina ir įdomiais vis klausinė apie jį Čerbanką. Ir tarp eilučių niekaip negaliu suprasti, ko jis čia nori. Galiausiai išsipasakojo, tai šiai dienai projektuojasi namą su rusiu už jo brūkšnelis saugykla, kaip čia dabar pasakyti, požeminės lėktuvė. Tai rusys brūkšnelis požeminės lėktuvė ir sakė, nu, man šito daikto žiauri reikia ir jis man čia labai tinka. Tai vat, tikėkimės, kad neateista diena X, kada mūsų netjungs dirbtinis intelektas nuo energijos, kas... Nu, nes dabar juk nieks nebevaldo elektros turbūt skirstomosiuose tinkluose su mechaniniais jungikliais. Visą tai valdo jau...
Dirbtinis intelektas.
Dar ne, bet valdo serveriai, prie kurių gali prieiti tas, kas labai norės. Kodėl jie taip yra apsaugoti nuo išorės visų hakerių ir taip toliau, bet kas pasikeis čia greitų laikų, tai sunku spėliot. Nu ir mes turim dar tokią vieną... Turbūt biškį kartais pabėgo nuo minčių.
Taip, bet įdomiai pabėgate. Tai
vat, pas mus dar vienas klientas, kaip čia pasakyti, garbaus amžiaus pora iš Kauno nusipirko šitą daiktą, pasikabino saulės panelę ant balkono, nes jisai gali kaupti saulės energiją. Čia, vat, kas yra lengviausias?
Šitas HR bankas, taip. Jisai gali kaupti saulės energiją.
Nes prigeneruoti žmogui ganėtinai sudėtinga, bet kol jūs dirbat, tai valia, saulė šviečia, jums į balkoną šildo ir tai kaupiasi. Tai per dieną gali prikaupti pilną bateriją.
Bet čia nebūtinai minti to dar.
Tada iš jūs nereikia minti. Tu dirbi, jis dirba, saulė dirba, visi dirba.
Visi darbinti.
Tai visi įdarbinti, skalbio mašinai darbinti. Tai žodžiu, jie pasikabino saulės panelę, jie karts nuo karto... Nu, ne karts nuo karto jie pamina, nes jau garbaus amžiaus pora ir jie labai skaičiuojasi, kiek čia tos energijos gavo iš saulės, kiek gavo pamindami ir kiek jie sunaudojo savo buitėje. Tai vat, aš biški pradžiui kažkaip galvojau, kad jie čia tam tvarumui, kad čia dabar pradedu taip įsivaizduot, kad jie...
Labai pragmatiškai viską pažiūrėjo.
Kad tai... jie gal vis tik kitaip pažiūrėjo iš kitos pusės ir bando save adaptuot tam... laikotarpį, kada gal jos nebus iš kur gautos energijos.
Ai, netgi taip, aš galvoju, kad jie taupydami savo išteklius.
Netrodė į tai, kad tai būtų labai taupantis žmonės. Manau, kad tai vis tik gal yra tarsi pasiruošimas. Bet aš nenoriu būti to pranašu.
Nebūkim ties pranašais, gal grįžkim tada prie mūsų HR banko. Žiūrėkite, jūs sakot, kad 15 minučių pamini ir įsikrauna mobilusis telefonas, visiškai įsikrauna, pasikrauna, tada valandą pamini nešiojamasis kompiuteris. Kaip tai vyksta? Tu, kaip jie susijungia? Kaip atiduoda tą energiją? Tas
elementariai, laidais arba bevielių pakrojimo.
Tiek laido reikia šitoje.
Taip, laido reikia, yra bevielio pakrojimo galimybė. Bet čia gal truputėlį paaiškinsiu žmonėm, kad per 15 minučių jūs galite sugeneruoti, bet jūsų telefonas tiek daug energijos per 15 minučių pats neprims. Jūs tik tiek padėsite į HR banko bateriją, iš kurios jūs po to pasimsit. Bet jūs galite iš jo ne tik telefoną pasikrauti ar nešiojame kompiuterį, jisai skirtas praktiškai bet kokiam buities prietaisui. Tai arbatinis, jokių problemų, boileris, prašom, tai ką jūs vartojate buityje? Nu,
kondicionierius, pavyzdžiui, šiai, ar ne?
Jeigu jis yra iki 2 kW, taip, to pakanka. Tai įsivaizduokit, kaip paprasta, jūs uždėjot saulės panelį, pajungėt į jį, kad saulė šviestų ir kauptų energiją, ir tuo pačiu iš jo pajungit kondicionierių. Tai toks įdomus ratas gaunas.
Bet tik laidą turėk, ar ne? Šiuo vietoj, vienintelio, ko reikia, tai laida, kuris tikriausiai vis tiek eina į komplektus.
Galim sukomplektuoti. Jeigu jums reikia specialaus ilgio ar kažko, tai tokio, tai maža bėda. Mes tokie prie kiekvieną prisitaikom. Tai...
Aha. Jonai, sakykit, o ar Lietuvė atranda aš ar banką, ar vis dėlto jūsų klientai, nu, kauniečiai tai jau sakėt, jau turi iš Kauno porą, ar Lietuviai yra tas jūsų klientas, jūsų orientacinė auditorija, ar vis dėlto užsienio rinkos yra labiau aktyvesnė šioje vietoje?
Kad ir kaip būtų gaila, bet vis tik užsienio rinkos šiai dienai. Mes dabar bandom, tai, kaip čia pasakyti, šviest Lietuvą dar, bet kad ir kaip būtų, išsintinėjom pranešimus į Lietuvos mokyklas dar, kur manom, kad yra prasminga. Ir spėkit, kas nusipirko. Danijos mokykla, prieš man atvažiuojant, du užsisakė. Iš Lietuvių kol kas nelabai yra to, bet...
Mes labai lėti gal prie tokių naujovių prisitaikom.
Taip, link Skandinavų, jie irgi tokie ganėtinai lėti. Tai...
Bet jau paskui, kai darysim Pandoros skrinę, tai okay. Galo nesimatys.
Tai va, mūsų, nors tikėjomės, kad vis tik tai pagal dizainą Skandinavom, truputį Lietuvai dar ką. Tai pagrindinis mūsų klientas vis tik yra italai. Nesuprantu, kodėl, bet italai. Ir mes mažiausiai stengiamės reklamuotis ten ar dar kažką, bet jie labai aktyvus. Nu, kažkas tokio.
Įdomi kryptis iš tikrųjų, kaip ir sakot, japonai, sakyčiau, vat, skandinavai, bet į tą...
Iš japonų turim užklausimą. Ai, kas tolimiausias mūsų klientas, tai Singapūras.
Netgi Singapūras jūs atranda, ar ne? Lietuvis nieko.
Tai vat keliaujam po pasaulį.
Kalbant apskritai, bendras vaizdas Lietuvos ir technologijų pasaulio santykis, kur mes esam? Ar vat jūs tokie kaip išradėjai, inovatoriai, jūs priimami pasaulyje, jūs gerbiami pasaulyje. Tik tai čia trūksta to dėmesio, pas mūsų Lietuvoje.
Dėmesio netrūksta ir čia, žinokit, buvau Kaune, buvo inovacijų agentūros organizuota konferencija, tai ten daug skaidrių, daug visko, tai kol kas Lietuva tiek daug nepateikia pasaulyje inovacijų, visą kitą, bet yra labai didelis skatinimas iš Lietuvos.
O potencialas pačių, iš mūsų pačių, ar mes turime žmonių, kurie vat, būtų tokie išradėjai? Tokie?
Iš ties yra, ir man tokių įdomių skambučių susilaukiau, net esu įsivardinęs, Vytautas išradėjęs ten, dar kiti, ir vis kreipiasi žmonės su savo idėjom, yra ir pakankamai nemažai, ir o Lietuva skatina tai.
Tai... Kur mes stipriausiai, va, kur yra mūsų ta stiprybė, jeigu mes kalbėtume būtent per inovacijų kontekstą, kur yra tai, kur mes turim gerus raumenis, stiprius?
Dabar visur turbūt. IT sektoriu mes esam puikiai įgudę, kaip tai įvardint, mechanikui irgi išmokom per tą ilgą laiką gamint kitiems daug ką, tai tuo pačiu ir patys išmokom ir galim. Nu, šiaip tai negėda pasakyti, kad tu esi lietuvis. Nu, nes mes daug ką jau ir mokam, ir išmanom, ir...
Jonai, dar prieš laidą mes čia pajokavom apie tos italus grįžtant ar ne, ir va kaip mes lietuviai ir kaip italai žiūri į darbo našumą, ir pasiektus rezultatus. Lietuvis padaro 80% ir plaka save, kad nepadarė 100% ir kaip čia dabar blogai. Italas padaro kažkur apie 20% ir džiaugiasi ir visam pasauliu grįsi, kiek iš čia daug pasiekė. Ar čia mūsų tas mentalitetų skirtumas mums kišakoja, kad mes tokie, gal nežinau, maksimalistai, perfekcionistai esam ir galbūt nemokam savęs parduoti. Kaip jūs matote čia?
Biškutį kiša. Bet po to parduodam gerą produktą, išbaigtą.
Mes drąsėjame, tam drąsėjame.
Taip, po truputį drąsėjom, nepasistatė ir bažnyčias per dieną nepastatysi, tai viskam reikia laiko, tai truputį pasikeisti irgi reikia tam tikro laiko. O tarp kitko, va, čia labai įdomu, dar prisiminsiu, kol nežiūriu, kad jau mūsų laikas
į pabaigą. Aš jau net pamiršau, kiek čia to laiko mes turim.
Galėtumėm dar porą valandų turbūt praplepėti. Tai mes turėjom ir dar tebe turim nuostabę draugystę. Ir visa tai būtų labai pravartu pasižiūrėti. Esam vieną padovanoję Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui, HR banką, taip, nes jie pastatė pjesę gyvenantiems išnykimo laiku. Jo, berods taip vadinasi.
Uh-huh. Pies išnykimo laiko.
Taip, uh-huh. Ja dar tebe rodo, jeigu kam įdomu, labai siūlyčiau, na, čia turbūt nereklamuoju nacionalinį dramos teatrą.
Ir tam toj piesai yra jūsų...
Idėja yra tokia, kad visa energija naudojama piesės metu scenoje yra sugeneruota žmogaus minant HR banką. Nu, bet tai yra pasaulinio lygio, kaip čia pasakyti, daug. Šalių tai rodė, čia lietuviai labai džiaugiasi suradę į HR banką ir va ten yra visa tvarumo istorija, kaip mes nuo akmens amžiaus, kada suvartodavom tik 2500 kalorijų žmogui, dabar statistinis amerikietis, žinot, kiek suvartoja?
Ne, turbūt šokiruosit. 4-5, ne?
250 tūkstančių per vieną dieną, bet ne maistojo viskam, kam aplinkui, tai va 100 kartų daugiau už akmens amžiaus žmogų. Tai va tas ten toj piesiai labai gerai viskas yra įvaizduota. Tai labai siūlyčiau, dar ją rodo, pamatysite ir HR banką gyvai ir visa kita.
Vienu sakiniu, ateitį, pažiūrėkime į ateitį, žvilgsnis, kaip įsivaizduojat Lietuvos technologijų rinką plėsis, kaip, kur jinai bus, ką jinai sukurs.
Judėsim toliau sparčiais žingsniais į priekį.
Ir drąsiai.
Turim puikių inžinierių, puikių žmonių, tai mes irgi komanda nuostabi, tai su tokia komanda, ką dabar turim, tai čia kalnus nuversim.
Pralaušim ledus, ar taip. Ne? Noriu dėkoti, Jonai, jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Svečiavosi Jonas Naviskas, bendrovės Tukas EV vadovas, o jį kalbinau aš Lina Lunieckienės ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.
Ačiū.
Laidą ekspertai patarė pristato įmonė Tukas EV, powerbankas jūsų namams.